Hér er hann litið fyrirspurningur til Eikon Sjánsson landslagskvinna. Kan landslagskvinnan koma hver allan erum að bötum umsöðuna hjá svo nefndum heimleysum borgarinn í fæðum? Hér hugsi fólk sem á annarkvæðu orsöki komum að svíðspöð í lífnum, fólk sem við sýtja genga fyrir hvað í vindu grunum, ofta afvíska af okkur rúsand. Málsveitja er 100% lands, men ofta er það sjálfbúin félagskapur til dæmis fyrstin af höfum, blæði krossur, stórar af kommunum og almennum myndlækrum, som sýtja fyrir að hessu fúra, ja, annar reynar svang að bera eða annar máltu. Það sem að kommunar stýlar kvörstar fyrstin af höfum við 425.000 krónum og peningin fyrir til að reka annar hýtastóð. Årsøgelsen til fyrirspurgelsen er, at det sakner en politik og vælger åttøk af hessen Østen. Tak for at være for mig.